إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأفاضل، حديث عظيم شريف من مشكات النبوة، رواه الإمام أبو يعلى الموصلي في مسنده، ورواه الإمام الحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه، وقال عنه صحيح الإسناد. عن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إذ رأيناه يضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر: ما أضحكك بأبي وأمي أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رجلان من أمتي جثيا يوم القيامة بين يدي رب العزة، فقال أحدهما: يا رب، خذ لي مظلمتي من أخي. فقال الله: أعطي أخاك مظلمته. فقال: يا رب، لم يبق من حسناتي شيء. فقال الطالب: يا رب، فليأخذ عني من أوزاري. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يبحث فيه الناس عمن يحمل عنهم أوزارهم. فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك وانظر وأبصر. فيرفع بصره فيقول: يا رب، إني أرى جنان وحدائق وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، فلأي نبي هذا؟ ولأي صديق هذا؟ ولأي شهيد هذا؟ فيقول الله تعالى: هذا لمن أعطى الثمن. فيقول: يا رب، ومن يملك الثمن؟ من يملك الثمن؟ فيقول: أنت تملك الثمن. فيقول: يا رب، وبماذا؟ فيقول الله تعالى: بعفوك عن أخيك. فيقول: يا رب، إني قد عفوت عن أخي. فيقول الله تعالى: خذ بيد أخيك وأدخله الجنة. وعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. Für die deutschsprachigen Brüder, wir machen das parallel, damit sie mit uns dranbleiben. Sonst fühlen sie sich so an der Seite. Ein Hadith, was wir über unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam berichten. Der Hadith ist bei Musnad Abi Ya'la al-Mawsili und bei Al-Hakim und bei Al-Bayhaqi. Und Bayhaqi sagt über diesen Hadith, es ist eine authentische Überlieferung. Anas radiallahu an überliefert, eines Tages saß der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit uns zusammen. Und auf einmal sahen wir, wie er gelächelt hat. Dann sagte Umar, O Gesandter Allahs, was hat dich zum Lachen gebracht? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, zwei Männer von meiner Umma, von meiner Nation, sie fallen auf den Knien vor dem Herrn, vor dem allmächtigen Herrn am Tag der Auferstehung. Zwei Männer fallen auf die Knien vor dem allmächtigen Herrn. Und dann sagt der eine, O mein Herr, nimm mein Recht von meinem Bruder. Gib mir mein Recht von meinem Bruder. Dann sagt Allah zu ihm, gib deinem Bruder sein Recht. Dann sagt er ihm, O mein Herr, ich habe kein Hasana mehr. Ich habe keine gute Taten mehr, damit ich das zurückzahle. Dann sagt der eine, O mein Herr, dann soll er dafür mir von meinen Sünden was wegnehmen. Er soll von meinen Sünden etwas haben. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam daraufhin geweint. Und er hat gesagt, das ist ein gewaltiger Tag. Das ist ein gewaltiger Tag, wo die Menschen alle danach suchen, wer für sie die Sünden wegnimmt und wer sie erleichtert von den Sünden. Wal-Iyadu Billah. Dann sagt Allah zu diesem Mann, hebe deinen Kopf hoch und guck vorne. Dann hebt er seinen Kopf und sagt, O mein Herr, ich sehe Paradiesgärten, ich sehe so viele Paläste aus Gold und geschmückt mit Perlen. Für welchen Prophet ist dies? Für welchen Siddiq und aufrichtigen Frommen ist dies? Für welchen Märtyrer ist dies? Dann sagt Allah, das ist für denjenigen, der den Preis hat. Dann sagt er, O mein Herr, wer soll den Preis davon besitzen? Wer kann den Preis davon besitzen? Dann sagt Allah zu ihm, du besitzt diesen Preis. Dann sagt er ihm, ja Allah, wie? Dann sagt Allah zu ihm, indem du deinen Bruder verzeihst. Dann sagt er, O mein Herr, ich habe meinem Bruder verziehen. Dann sagt Allah zu ihm, dann nimm seine Hand und geht beide ins Paradies rein. In diesem Moment hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, fürchtet Allah und stiftet Gutes zwischen euch. Macht gut zwischeneinander, weil Allah an dem Tag zwischen den Gläubigen gut stiftet. Ayyuha al-Ikhwatu al-Afadil, lana waqafatun ma'a hadithi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa yasifu hala dhalika al-mazlum, alladhi yuridu mazlamatah, wa yatlubuha ghadan yawm al-qiyamah. Na'am, إنه يوم القصاص إنه يوم القصاص ويوم رجوع المظالم لأهلها في هذا اليوم الكل يبحث عن الظالم الكل يبحث، حتى الزوجة تبحث عن زوجها، ربما قد ظلمها حقها، وحتى الابن يبحث عن أبيه وأخيه في هذا اليوم. الله سبحانه وتعالى يقول في معنى قوله أنهم في ظلمات، أنهم في ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والظلم من أكبر الذنوب التي تثقل كاهل العبد يوم القيامة. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم، يصف صلى الله عليه وسلم حال ذلك الرجل، رجلان يجثيان أمام رب العزة، فيقول أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. يريد مظلمته، كيف؟ بالدينار والدرهم والأيرو؟ لا، إنها حسنات، إنها جبال من الحسنات. كم من الناس يأتون بجبال من الحسنات ويرونها يوم القيامة فينسفها ربي نسفا ولا يبقي فيها شيئا. هؤلاء هم الظالمون، هؤلاء الذين ينتهكون محارم الله. يقول صلى الله عليه وسلم فيهم: يؤتى يوم القيامة برجال أعمالهم مثل جبال تهامة فينسفها ربي نسفا. فيقول الصحابة: يا رسول الله صفهم لنا. فيقول: أولئك قوم كلما خلوا بمحارم الله انتهكوها، والعياذ بالله. نعم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. في هذا اليوم، يوم البكاء والعويل، كل منا إلا وسيقف أمام الله عز وجل يسأل عن كل شيء قد فعله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: ما من عبد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر من خلفه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر من أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. تحلله منه اليوم، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. أيها الإخوة الأفاضل، فلنتق الله عز وجل ولنتذكر هذا الموقف العصيب أمام رب العزة. يقول: يا رب فليحمل عني من أوزاري، قل له أن يأخذ عني من أوزاري. قد روى ابن عباس رضي الله عنه أن الزوجة تبحث يوم القيامة في عرصات يوم القيامة عن زوجها حتى تأخذ حقها منه. وقد روى ابن عباس كذلك أن الرجل يلقى زوجته فيقول لها: يا زوجتي كيف كنت لك في الدنيا؟ فتقول: كنت نعم الزوج، يعني كنت تطعمني وتسقيني وتلبسني وتذكر له كل ما فعل. فيقول: اليوم أنا أحتاج منك إلى حسنة واحدة. حسنة. فتقول: ما أسهل ما سألت، ولكني اليوم أحوج منها إليك. يقول الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنفع فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ويقول تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة نعوذ بالله من ذلك. Liebe Brüder, das ist ein Tag, wo die Menschen alle vor Allah subhanahu wa ta'ala versammelt werden. Alle Leute suchen am Tag der Auferstehung nach den Leuten, die ihnen Unrecht getan haben. Stellt euch mal vor, liebe Brüder, so viele Leute kommen am Tag der Auferstehung mit Gebirge von Hasanat. So viele Hasanat haben sie in diesem Leben getan. Gebirge von guten Taten. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala alle ihre Taten nichtig machen. Er wird sie alle tilgen und löschen, weil andere Menschen diese guten Taten wegnehmen, weil Unrecht getan wurde, liebe Bruder. Lieber Bruder, lass dich nicht stolz fühlen, wenn du so viele Gebete verrichtest und so viel Allah subhanahu wa ta'ala erwähnst und Koran zitierst und in der Nacht betest und alles Mögliche. Wallahi, wallahi, wenn du das Unrecht gegenüber Menschen tust, dann trägst du eine Last, die vor Allah subhanahu wa ta'ala nicht leicht zu entnehmen ist. Liebe Brüder, die Ungerechtigkeit gegen anderen Menschen ist eine der schlimmsten Sünden, die unsere Rücken am Tag der Auferstehung belastet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem Hadith, O meine Diener, ich habe mir selber Unrecht verboten. Tut einander kein Unrecht. Tut einander kein Unrecht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, denkt nicht. Und die Ungerechten sollen nicht denken und behaupten, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie nicht sieht und sie nicht beobachtet. Nein, er gewährt ihnen einen Aufschub bis zum Tag der Auferstehung. Da wo die Menschen heulen und da wo die Augen, wal'iyadu billah, von Erstaunen und von Angst heulen. An diesem Tag wird jeder vor Allah Ta'ala gestellt. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der einen Unrecht gegenüber seinem Bruder gemacht hat, er soll sofort in diesseitigem Leben das zurückzahlen, bevor es der Tag kommt, wo es kein Dinar und kein Dirham mehr gibt. Liebe Brüder, denken wir an diesen Tag, wo die Menschen und wo die Verwandten einander nicht kennen. Auch die Ehefrau gegenüber ihrem Mann, auch der Sohn gegenüber seinem Vater. Jeder sagt, ich, oh meine Seele, rette dich. Jeder guckt sich selbst. Allah Ta'ala sagt, was sinngemäß heißt. Und wenn die Ohrenbetäubende kommt, das ist die Stunde. Und wenn die Ohrenbetäubende kommt, an dem Tag, flüchtet der Sohn von seinem Vater. An dem Tag flüchtet der Mann von seiner Frau. Und jeder flüchtet von dem anderen. Jeder hat seine eigene Beschäftigung, liebe Brüder. Jeder hat Angst, liebe Brüder. Al-Mawqifu Thani min hadha al-Hadith. أقول لك أخي الكريم لا تغتر بكثرة أعمالك ولا تغتر بكثرة السنن التي تحييها ولا تغتر بمظهرك ولا تغتر بحفظك للقرآن والسنة لا تغتر بقيامك للليل، إن وفقت لذلك فالحمد لله، لكن لا تغتر، لا تغتر، انظر إلى نفسك بعين أنك ضعيف وأنك مقصر، لا تغتر بكثرة الأعمال، فحسبك كلمة واحدة قد والعياذ بالله قد تحبط كل أعمالك. فالله تعالى يقول في آية تلاها بعض السلف الصالح الليل كله وهو يتلو هذه الآية لعظمها، يقول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تعرفوا معنى هذا الكلام؟ أمام الله عز وجل يأتي الرجل وهو يظن أنه على خير وأنه بخير وأنه في طريق السنة وأنه وأنه، ويوم القيامة يبدى له ما لم يكن في الحسبان، قد قال كلمة في أخيه وهي عظيمة عند الله، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. قد تتفوه بكلمة على عالم جليل أو داعية أو رجل خير تصيبه بها والعياذ بالله، والله تعالى يعظمها ويكبرها في عينه، ثم تكون حسرة لك عليك يوم القيامة. إن الرجل لا يتلفظ بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا، عندك لا تلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، فتلقي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. فلنتق الله، وتذكر أخي الكريم حديث المفلس الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى لا يبقى له حسنة، ويقذف عليه من سيئاتهم فيلقى على وجهه في النار، نعوذ بالله من ذلك. إنها الحسرة أيها الإخوة الأفاضل. فانظر إلى نفسك واهتم بأمرك وبشأنك، ولا تنظر إلى الناس، ولا تنظر إلى عيوب الناس، ولا تتتبع عورات الناس. اتق الله في لسانك، اتق الله في عينيك، اتق الله في جوارحك، عليك بخاصة نفسك، وخصوصا في أيام الفتن التي تكثر فيها فتن الدنيا والدين، فتن الشهوات والشبهات. نعم، في تلك الأيام ونحن فيها عليك بخاصة نفسك، ولا تهتم بأمور أولئك، اهتم بنفسك وقل: ماذا ينقصني، ماذا ينقصني في التربية في مجال تزكية نفسي؟ والله العظيم أكثر الناس من الذين يظنون أنهم قد وصلوا إلى القمة في العلم وفي الإيمان، والله تراهم كثير من الشباب المتحمس تراه يتحمس ويتصرع بلسانه فيقذف هذا ويقذف هذا، والله سبحانه وتعالى يكتب كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فلنتق الله ونهتم بتزكية أنفسنا، وأن ننظر إلى عوراتنا ونتتبع عوراتنا ونحاسب أنفسنا، وإياكم وإياكم والمظالم، فإن هذه المظالم تكون حسرة عليك يوم القيامة، يوم لا ينفعك لا مالك ولا بنيك ولا بنوك ولا كل شيء قد فعلته في هذه الدنيا. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الموقف الثاني من أهم المواقف. فالمؤمنون يد واحدة، وهو هم جسم واحد، والله والرسول صلى الله عليه وسلم صور صورة جميلة لمثل المؤمنين، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. نعم، هذا حال المؤمنين، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يخبر الناس أجمعين ويتركها وصية خالدة، يقول: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ فيقول: أليس يوم الله الحرام؟ كان يوم عرفة. فيقولون: بلى يا رسول الله. وأي شهر هذا؟ فيقول: أليس شهر الله الحرام؟ شهر ذو الحجة. فيقول: أي بلد هذا؟ فيقول: أليس بلد الله الحرام؟ فيقولون: بلى. فيقول: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. كيف شدة حرمتها؟ كحرمة يومكم هذا، وكحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا لا ترجعوا بعدي كفارا؟ يضرب بعضكم أعناق بعض. وقال صلى الله عليه وسلم في معرض هذه الخطبة: ألا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، بحسب امرئ من الإثم أن يحقر أخاه المسلم. والله إنها أمور قد لا تراها بعينك المجردة، وقد تستصغرها، قد تكون للشك، بل هي ستكون لك حسرة يوم القيامة. فاتق الله في أعراض الناس، واتق الله في كلامك، وعليك بخاصة نفسك. في دي دويتش فراخين غيدان دامت بأندن بير إن شاء الله تعالى ديزا بخيدكت. دي تسويتة ودى دا تسويتة تسويشن شتوب was wir unbedingt in diesem Hadith machen müssen. Lieber Bruder, lass dich nicht stolz und fühl dich nicht dabei gut, dass du, mashallah, so viele Gottesdienste verrichtest, dass du so viele gottesdienstliche Taten gegenüber Allah Ta'ala verrichtest. Lass dich nicht stolz, wenn du, mashallah, so viele Sunan lebendig machst. Lass dich nicht stolz, wenn du so viel gelernt hast und so viel in deinem Kopf trägst. Lass dich nicht stolz, wenn du die Stufen erreichst, dass du zwischen die Wahrheit und zwischen der Lüge entscheiden kannst. Lass dich nicht stolz, wenn du zu denjenigen gehörst, die am Tag fasten und die in der Nacht beten. Lass dich nicht stolz, wenn deine Taten, deine religiösen Handlungen sich vermehren. Es ist gut, dass du von Allah Ta'ala zu diesen Dingen ermöglicht bist. Aber pass auf, eine andere Tür wird dir geöffnet. Und diese Tür kann die Tür deiner Zerstörung sein. Sie kann die Tür zu deiner Vernichtung, dass Allah Subhanahu Wa Ta'ala alle deine Taten in die Nichte bringt. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat seinen Gefährten gesagt: Derjenige, der am Tag der Auferstehung pleite geht. Wer? Das ist derjenige, der so viel Fasten hat, so viele Gebete, so viele Zakat, so viel Hajj und Dschihad und alle Taten. Und er kommt gleichzeitig auf der anderen Seite. Er hat den betrogen. Er hat den beschimpft. Er hat dem sein Geld geklaut. Er hat dem anderen sein Blut vergossen. Und dann kommen sie alle. Sie nehmen alle von seinen guten Taten, bis er keine gute Tat mehr besitzt. Und dann nehmen sie von ihren schlechten Taten auf ihm, wal'iyadu billah, und dann wird er in die Hölle auf sein Gesicht geworfen, wal'iyadu billah. Und in einem anderen Hadith sagt der Prophet, es gibt Männer am Tag der Auferstehung, sie kommen, sie haben Gebirge von Hasanat, Allah subhanahu wa ta'ala macht sie alle, er vernichtet sie alle. Das sind die Leute, wenn sie vor den Grenzen Allahs sind, sie überschreiten sie schnell. Und denk, lieber Bruder, dass viele Taten, du merkst die gar nicht, weil sie sind für dich und für deine Augen winzig, klein. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala sind sie groß. Einer von den guten Vorfahren hat einmal in der Nacht, die ganze Nacht, eine Ayah gelesen. Diese Aya bedeutet oder lautet in sinngemäßen Übersetzung: Und am Tag der Auferstehung wird ihnen erscheinen, womit sie nicht gerechnet haben. Am Tag der Auferstehung denkst du, du hast den Erfolg erzielt, aber Allah subhanahu wa ta'ala zeigt Sachen, die du gemacht hast und du hast damit nicht gerechnet und dadurch gehst du, wal'iyadu billah, in Verlust. Eine andere Sache, liebe Brüder, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bevor er starb, in dem Predigt von Hajjat al-Wada', wo alle Menschen da waren, er sagt ihnen: Leute, ihr seid in einem verbotenen Tag, ein Haram-Tag, in einem verbotenen Land und in einem verbotenen Monat, heiligen Monate, heilige Zeit und heiligen Ort. Und dann sagt er: Euer Blut, eure Ehren und euer Besitztum ist unter euch verboten und so heilig wie die Heiligkeit dieses Tages und die Heiligkeit dieses Monates und die Heiligkeit dieses Landes. So heilig sind unsere Ehren nebeneinander. Beschäftige dich nicht damit, nach den Mängeln von deinen Brüdern zu suchen. Beschäftige dich nicht damit, dass du ihre Verfehlungen, ihre Verfehlungen beobachtest. Beschäftige dich mit dir selbst. Wir sind in einer Zeit, wo die Versuchung überall da ist. In dieser Zeit sagt Muhammad s.a.w. Alayka bi khassati nafsik. Kümmere dich nur um dich selbst. Kümmere dich nur um dich selbst. Der Prophet s.a.w. sagt: das Gleichnis der Gläubigen untereinander ist wie das Gleichnis des Körpers. Wenn ein Teil des Körpers leidet, dann leidet dadurch der ganze Körper. Und er sagt, der Gläubige mit seinem Bruder sind wie ein Bau, was zusammenhält. Und so macht sallallahu alaihi wasallam mit seinen Finger, er mischt seinen Finger zusammen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Hasst nicht einander, verabscheut nicht einander, beneidet nicht einander und spioniert nicht einander. Und dann sagt er: Der Muslim ist der Bruder des Moslems. Er tut ihm kein Unrecht, er lässt ihn nicht in Stich, er betrügt ihn nicht, er lässt ihn nicht fallen. Es reicht als Sünde, es reicht als schlechte Tat, dass man seinen Bruder erniedrigt und runterschätzt. Und dann sagt er: Kehrt nach mir nicht zum Unglauben zurück, dass ihr einander den Kopf schlägt und den Hals schlägt. Möge Allah uns verzeihen und möge Allah unsere Sünden vergeben und möge Allah unsere Nefs, unsere Herzen reinigen von Abscheu und von Hass und von allen schlichten Dingen. Möge Allah uns eine gute Erziehung schenken. Möge Allah uns seine Barmherzigkeit geben. Möge Allah uns Gläubige und richtige Gläubige machen. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alayna aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا متخاصمين إلا أصلحت بينهما. اللهم اغفر لنا في يومنا هذا أجمعين وهب المسيئين منا إلى المحسنين. اللهم أنت أعلم بذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم يا رب نقص صدورنا من النفاق. اللهم نقص صدورنا من الغل ومن الحسد ومن الشحناء والبغضاء. اللهم ارحمنا واحفظنا بحفظك الكريم. اللهم احفظنا بكتابك. اللهم اجعله سببا لنا في دخولنا إلى الجنان. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة واجعله لنا في القبر مؤنسا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربي نق صدورنا ونق ظهورنا من المظالم. اللهم يا ربي لا تثقل كواهلنا بمظالم الناس. اللهم اعف عنا. اللهم اعف عنا واجعلنا من العافين للناس. اللهم اجعلنا ممن يعفو، اللهم اجعلنا ممن يرحم، اللهم ارزق قلوبنا الرحمة والعفو يا رب العالمين. اللهم اجمع صفوفنا واجمع كلمتنا واجمع على الحق كلمتنا. اللهم يا ربي اللهم اجمع شتات المسلمين وقوي يا ربي صفوفهم، اللهم وتبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم كن مع المستضعفين في غزة، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم إنهم قد خذلوا فانصرهم، وإنهم قد تركوا فلا تتركهم. اللهم وارزقهم الصبر والسلوان، اللهم وداوي جرحاهم، اللهم وصبر تكلاهم وتقبل شهداءهم، اللهم اجمع كلمتهم وقوي صفوفهم. اللهم إن الماكرين يمكرون عليهم فامكر لهم يا رب العالمين، اللهم امكر لهم يا رب العالمين، اللهم قوي عزائمهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم انصرهم بحق لا إله إلا الله، اللهم انصرهم بحق لا إله إلا الله، اللهم انصرهم نصرا معززا مكرما يا رب العالمين. اللهم أعن إخواننا المستضعفين في كل البلدان الإسلامية المستضعفة، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم.